Jeps, oj, godt. God formiddag. God formiddag. Tak, det er godt, super. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle gøre det igen to gange. I ved, at jeg spørger om det hver gang, og sådan ligesom, og jeg tænker, I må da snart have fattet, jeg gerne bare vil have et, ja, godmorgen, god formiddag. Men det er fint nok. Gentagelsens glæde. Nå, jeg hedder som sagt Daniel, og kommer her i kirken, og er gift med Hanna. Jeg ved ikke, om hun er til stede, men ellers så går hun måske med vores lille et eller andet sted, Molly, og så har vi Maja, som godt kan lide at sætte sig selv i scene, som I nok kunne se her. Ja, hvor har hun det fra, det ved jeg ikke. Vi skal... ja, det står ikke i manus, det her. Vi skal have om kærlighed her i dag. Kærlighed. Og som Christian fik sagt, så er det jo sådan den sidste sådan, del af den her trilogi. Det er meget godt trilogi. Treklang, trilogi. Tro, håb og kærlighed. Og Michael sagde også sidste gang, da vi havde om håb, at det var lidt ligesom sådan en slags sådan taburet, sådan en træfodet taburet, og man har lidt brug for alle tre ben, for at den her taburet stod godt. Så hvis det ene ben ligesom ikke var langt nok, eller sådan var for kort, så ville det ligesom gøre, at taburetten blev ustabil. Så derfor er der brug for alle tre i det her ben. Og der er brug for alle tre, for at vi får sådan en robust kristendom. En robust kristendom, fordi i vores tid i dag, så kan man godt nogle gange føle sig sådan lidt forkert som kristen, i forhold til sådan, hvad samtiden sådan dikterer. Og det er jo alt fra sådan noget med synet på abort, sex for ægteskabet, synet på homoseksuelle, eller homoseksualitet, syn på, hvem Jesus er, hvem Jesus var. Vi kan komme med mange emner, hvor vi godt ved, at der kan vi godt, som sådan, dem, der tror på Bibelen og Jesus, vi kan godt være sådan lidt ved siden af det, som samfundet dikterer. Så man kan godt føle sig sådan lidt anderledes, kan man sige. Fælles for de her begreber, som skal give os den her robuste kristendom, det er, at de er sådan, de er vendt ud af, de er vendt væk fra os selv, de er rettet ud af. Troen, at det er mod Jesus og hans gerninger, ikke mod vores egne gerninger og præstation. Håbet, at det er mod den nye jord, det der engang skal komme, og ikke nødvendigvis min egne planer og mine egne drømme, der sådan skal fylde. Og kærligheden, som vi skal høre i dag, at den skal være vendt mod Gud og min næste, som jeg kommer ind på. Og det skal ikke være sådan egoistisk, sådan pille navle på mig selv, og det er ligesom sådan af mig, hokus pokus, mig i fokus. Og nu siger jeg godt nok, at de her tre ben, de er alle sammen vigtige. Ikke? Men så hiver jeg så det her frem. Så bliver der tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden. Ikke? Størst af dem er kærligheden. Og det er jo ikke, fordi de andre prædikner er ligegyldige. Det er de ikke. Vi hørte lige det med taburetten. Men alligevel, så er det altså sådan, at størst af dem er kærligheden. Og det kan der nok være flere grunde til. Jeg tror, nogle af grunden kan være, at Gud selv er kærlighed, som vi skal høre om i dag. Og så også det her med, at kærligheden hører aldrig op. Og så indeholder den også lidt, kan man sige, de to andre begreber. Men det kommer vi lidt ind på. Jeg tror, sådan, hvor tro og håb godt kan være sådan lidt sådan svært at håndtere. Sådan lidt, det er ikke altid måske så håndgribeligt, når vi snakker tro og vi snakker håb. Sådan. Det kan godt blive noget, der er ude i fremtiden, eller noget, der foregår ind i vores hoveder, eller vores hjerter for den sags skyld. Så tror jeg, at kærligheden, det er dejligt konkret. Fordi kærlighed, det er nemlig det, der handler om, at det er gavnligt for mennesker her og nu, og det er noget, der bliver udlevet i relationer. Og som Henrik Nyman, og det kan jeg allerede nu sige, nu kommer der lige sådan en meget lille reklame på den her bog, Robust Kristendom, som handler netop om tro, håb og kærlighed. Jeg har bestilt et par eksemplarer hjem, jeg har lige bestilt bøger hjem, og der er et par eksemplarer dernede. Der kommer jeg til at have et par referencer for den her, fordi den meget har ligget sådan til grund for det, jeg sådan har arbejdet med i dag i forhold til det med kærlighed. Og jeg kan også lidt fornemme, at de andre har måske også lige kigget lidt i den, eller i hvert fald hørt lidt fra den. Så det vil jeg bare varmt anbefale, den her bog, Robust Kristendom af Henrik Nyman. Og han siger sådan her, at vores tro og håb, den skal have jordforbindelse i kærlighedens praktiske liv med vores medmennesker. Så vi har troen og håbet, men den skal udmøntre sig i den her praktiske kærlighed med vores medmennesker. Og kærlighed, jamen, hvad tænker man, når man tænker kærlighed? Nu skal I lige prøve sådan lige at lukke øjnene. I skal lige prøve at lukke øjnene, og så skal I bare prøve lige at lytte til det her. Fordi det er noget af det, jeg tænker, når jeg tænker kærlighed, så tænker jeg det her. Ikke? Titanic, ikke? Det er kærlighed, ikke? Det er bare pure love, ikke? Altså, de her to, der møder hinanden, ikke? Og ej, sød musik opstår, og ej, det er så skønt, ikke? Altså, det er jo fantastisk. Vi prøver lige igen, Prøv lige at lukke øjnene igen. Ja, det er også kærlighed, ikke? Whitney Houston, ikke? The Bodyguard, og der er nok nogen af jer, der ikke har set den. Det skal I gå hjem og se. Det er simpelthen kærlighed på lærredet, det der. Det er det. Og vi kan hurtigt sådan, når vi tænker når vi tænker kærlighed og sådan begrebet, så bliver det meget sådan hurtigt noget med romantik. Altså jeg har også selv prøvet sådan, I har sikkert alle sammen prøvet at være forelsket, ikke? Det er også meget, det forbinder det med, og jeg havde selv en periode i, ja, det var flere år, i, jeg tror det starter måske i 4. klasse, og der var en fodboldpige i klassen, ikke? Og det var jo, når man var fodbolddreng, så kunne man kun være forelsket i en fodboldpige, så det var hende, jeg var forelsket, og hende var jeg forelsket i lang tid, og inviterede hende med til min fodboldkamp, og jeg scorede også mål, når hun var der, og det var, ja, jeg synes virkelig, det fungerede, det bliver 6. klasse, vi skal på lejr, og jeg tænker, nu er det nu, efterårslejr, det er nu, jeg skal være kærester med den her pige, og så kommer det der så senere, der bliver min bedste ven, ham møder jeg første gang her, så kommer han bare ind for højre, så snupper han ind. Sådan, de havde aldrig mødt hinanden før, og lige pludselig, så var de bare kærester. Jeg var grædefærdig. Det var forfærdeligt. Det var hårdt, hjerteskærende. Og heldigvis, så er vi begge to fundet bedre alternativer i dag. Så vi er gode venner. Ja. Kærlighed, det er ofte det, vi forbinder med følelser. Men det er jo også sådan noget som det med familie. Altså kærlighed til vores børn, eller til vores forældre, vores søskende. Kærlighed til vores venner. Maja, hun sagde i morges, hun sagde sådan, far, du er bare så sød, ikke? Og det er jo også bare, det går lige i hjertet, ikke? Det er dejligt. Men kærlighed kan hurtigt blive noget med følelser nogle gange. Og jeg tror også, det her med kærlighed, det er jo noget, som sådan, ligesom er sådan en universel ret, at vi skal have brug for kærlighed. Vi har brug for kærlighed i vores liv, vi har brug for at blive elsket, og vi har brug for at elske andre. Der er en, der siger sådan her, en der hedder Paul Hoffman, der siger, at alt menneskeligt liv er afhængig af kærlighed. Uden kærlighed, intet liv. Og det kan man måske godt sige, at i vores kultur er det jo også sådan, at hvis vi gik ud og spurgte, hvad er meningen med livet, så tror jeg, at mange mennesker vil sige, at det er kærlighed. Det er kærlighed. Det er det der, og det er måske meget den der romantiske kærlighed, at hvis jeg finder kærlighed i mit liv, den der store kærlighed, så har jeg fundet mening med mit liv. Så har jeg fundet mening med livet. Men helt ærligt, er det virkelig så nødvendigt med det med kærlighed? Hvorfor er det så nødvendigt? Er det et krav til frelse, for eksempel? Er det et krav til frelse, at man for eksempel elsker? Og hvis man nu er ny og måske ikke kommer her i kirken normalt, eller tænker, det med Jesus, det er noget, jeg lige smager lidt på, men jeg ved ikke helt, så kan man jo måske også godt tænke, at når nu de der kristne, de går ud og gør en masse kærlige ting og næste kærlige ting, er det så bare for at opnå et eller andet? Er det for at få nogle pointe i en eller anden bog, at de gør et eller andet? Sikkert det er det i hvert fald, at kærlighed i Bibelen, det er mere end blot. Det er også romantisk og romantik og følelser. Men det er mere end det. Det er mere end romantik og følelser. Og det vil jeg sige, det bliver også tydeligt i det følgende kapitel, som vi lige skal læse sammen. Så vi må godt lige rejse jer op. Og så læser vi her fra 1. Korinther brev, kapitel 13. Og I må godt overveje, når vi læser det, om der er nogle dele af de her, som I synes, det I finder let. Nogle af de her ting med kærligheden, I finder let. Og også nogle ting, I måske tænker, kan være svært for jer. Ja, der står sådan her. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, så er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Skal vi se, om jeg kan klikke en gang. Yes. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Den bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Ja, værsgo lige at sætte jer. Jeg beder bare lige en bøn, og så går vi videre. Jesus, far i himlen, jeg beder dig om, at den her prædiken ikke bare må blive alt sådan for teoretisk, men der også bare må være noget, jeg har noget kærlighed og noget nerve i det, noget ord for dig. Det beder dig virkelig om, far, vil du bare åbne vores hjerter og tale ord for mig. Det beder dig om, ord for dig igennem mig, far. Det beder dig om i dit eget navn. Amen. Yes. Dagens prædiken, altså det vil være sådan lidt, man kan sige først, lidt sådan fundamentalt, hvor kommer kærligheden fra? Hvad er kærligheden for en størrelse? Vi har været lidt inde på det, men hvor kommer det fra? Og så noget omkring, lidt sådan, en lille smule praktisk omkring kærligheden til Gud, hvordan med den, og kærligheden til vores næste, hvordan med den, sådan lidt praktisk. Så det er sådan ligesom de her tre ting, vi sådan lidt skal igennem. Og det her første med, Gud er kærlighed, det er jo sådan en meget kendt sætning, ikke? Jeg tror også, der er mange mennesker, som ikke kommer i kirken, som vil sige, ja, men Gud, han er jo kærlighed. Men det kan godt være, at det der med, at det ikke måske så konkret. Og der har jeg taget sådan fire sådan karakteristika med, som jeg tænker, vi lige kan prøve at hænge op på. Hvad betyder det, at Gud er kærlig? Der kunne findes mange flere, som jeg sagde til at starte med. Så er det et meget stort emne. Vi kan ikke rumme det hele. Altså, det kan vi bare ikke. Sådan er det bare. Så skulle vi bruge mange flere. Jeg tror, vi kunne lave et helt kirkeår med prædikner, kun om kærlighed, hvis vi ville. Ikke? Så jeg har været nødt til at plukke lidt ud. Men det første, jeg sådan stusser over, eller sådan, har sådan taget med her, det er, at det er en Guds kærlighed. Det er en selvhengivende kærlighed. Det er en uselvisk kærlighed. Der er også nogen, der kalder det sådan den agape kærlighed. Det er sådan et græsk ord, for der er nogle forskellige typer af kærlighed, og der er den agape kærlighed. Det er den her kærlighed, hvor den elsker uden forbehold, uden betingelser. Det handler mere om at give, end det handler om at få. Det er den kærlighed, Gud han elsker med. Det er ikke som de andre, sådan, hvad kan man sige, da Paulus introducerer det her med tro, håb og kærlighed, så er der en masse andre sådan græske guder, der også er i spil. Der var meget sådan noget med, at når man havde kærlighedsguden, så var det i forhold til måske noget det erotiske, eller sådan det sådan seksuelle, noget frugtbarhed. Men det er ikke det, der er i scene her. Det handler om her, det er ligesom, at Gud er den selvhengivende, den uselviske Gud, som giver sig selv. Og det gør han jo meget, meget tydeligt i Jesus, som vi snart skal fejre at komme til jord. Han kommer ned, og så kan det være svært at vide, hvordan er det Gud er, hvordan gør Gud, og hvad mener han om ting. Så sender han Jesus og siger, her er det helt konkret, sådan her tænker jeg, sådan her agerer jeg, det er sådan her jeg er. Kig på Jesus, det kan man forholde sig til. Og Jesus, han var i hvert fald selvhengivende, det må man sige. Så den selvhengivende kærlighed, det er i hvert fald en ting af det, som jeg forbinder her med Gud er kærlig. Så er det heller ikke en kærlighed, der tvinger. Den tvinger ingen. Og det er et frit valg, om du vil tro på Gud. Det er et frit valg, om du vil tro på Jesus. Og det tror jeg faktisk, selvom man godt kan synes, at det kan være uretfærdigt, at der er nogen, der går fortabt. Jeg synes også, det er ubehageligt. Jeg synes ikke, det er rart at læse om. Men det er det, Bibelen nogle gange siger. Så synes jeg, at det er stadig, at Gud er en kærlig Gud i det her. Fordi han lader os vælge, om vi vil tro på ham eller ej. Det er ikke sådan et, hvad kan man sige, tvangsægteskab, at alle bliver tvunget til at tro på Gud, men han lader selv vælge. Og det synes jeg egentlig også er meget kendetegnende, at det er noget, vi selv kan få lov at vælge til og vælge fra. Det er en opdragende kærlighed. Det er ikke altid bare sådan en sød og pusenusse kærlighed, ikke op og sidde på fars skøde, og så er alt bare rart. Nogle gange så lader Gud også gennemgå nogle ting, som vi ikke forstår. Nu bider jeg lige mærke det med Karoline og hendes hjernerystelse, og I kender sikkert også andre af den slags tilfælde, og man forstår ikke, hvorfor. Hvorfor skal det her ske? Det synes man er urimeligt. Men der kan være måske noget opdragende, noget læring i at gå igennem noget, der kan være svært. Og det er altid til vores bedste. Og vi kender det også, når vi opdrager vores børn. Dem af os, der har børn og har haft små børn, som vi skulle opdrage på. At opdragelse, det gør vi jo for af kærlighed til vores børn. Også selvom det kan være lidt hårdt nogle gange for børnene, og de kan blive ked af det, så er det jo faktisk, fordi vi elsker dem, at vi opdrager vores børn. Og sådan er det også med Gud. Og den sidste ting af de her omkring Guds kærlighed, det er, at den er konstant. Den er konstant, den er uforanderlig. Intet kan rive mig ud af hans kærlighed, står der. Gud, han kan ikke elske dig mere, end han gør, og han kan heller ikke elske dig mindre, end han gør. Han elsker dig, ja, konstant. Han elsker dig konstant. Og derfor så er det også meget vigtigt for mig at sige, at når der sker gode ting og dårlige ting i dit liv, så er det ikke et udtryk for, at Gud elsker dig mere, når det er, der går noget, sker noget godt i dit liv, eller dårligere, når der sker noget skidt i dit liv. Det kan man godt få den tanke om, men det er ikke det, der er tilfældet. Det kan godt være svært for nogen måske at håndtere det her, tænker netop, det må være, fordi Gud elsker mig mindre, han må hade mig, der må være noget, jeg har gjort siden, at Gud sender det her over mig. Men som jeg lige siger før, Gud kan ikke elske dig mere, han kan heller ikke elske dig mindre, end han gør. Så prøv i stedet for, når du går igennem noget svært, så prøv i stedet for at så tænke, hey, Gud elsker mig, og så brug det som en kraft til faktisk at komme igennem det, at du ikke er alene om at gå igennem det. Og nu har I fået sådan nogle, I har forhåbentlig alle sammen, stort set alle sammen, fået sådan en stjerne. Den kan I lige holde i hånden. Fordi nu kommer vi til meningen med galskaben. Hvorfor har jeg taget sådan en stjerne med? Jo, det er selvfølgelig fordi, hvad får det betydning for vores kærlighed, at vi har en Gud, der elsker os? Jamen, vores kærlighed, vi elsker, fordi at han elsker os først. Og det er ligesom sådan en selvlysende stjerne, som I har i hånden. Den der selvlysende stjerne, den kan ikke på nogen måde lyse sig selv. Hvis ikke den bliver ramt af lyset, så sker der ingenting, når I sætter den ind i et mørkt rum. Men holder I den hen i lyset, tager den med i et mørkt rum. Jeg tog altid ind på toilettet, så lukkede jeg døren. Det var der var mørkest, ikke? Og så sad man der. Åh, det var sejt, ikke? Tager man den med derind, og den har fået noget lys fra inden, så lyser den op, og den kan faktisk godt lyse ret kraftigt nogle gange. Og det er også sådan, det er med os, at vi elsker. Grunden til, at vi kan elske, grunden til, at vi kan gøre noget af kærlighed, det er altså fordi, at vi har en Gud, der har skabt os, plantet noget i os, den kærlighed, som han selv har. og som vi lige har været inde på lige før. Og et andet billede kunne også være, at man kan ikke, hvis man tror på Gud, så kan man ikke, man kan ikke være sådan uaffektet af det. Ligesom hvis man hopper i en pool, en pool om sommeren, så bliver man også våd. Det er umuligt ikke at blive våd, hvis man hopper ned i den, ikke? Og hvis du først har kontakt med den her sande kærlighed, som Gud har, og tror på ham, så gør det altså noget ved os. Det gør noget ved den måde, vi er på, som der står, vi elsker, fordi han elskede os først. Og der står også, at Guds kærlighed, den er udgydt i vores hjerter, den er sat ind i vores hjerter ved Helligånden. Så Gud giver os altså den her kærlighed, og giver os de her åndens frugter, som vi lige sang om før, hvor at man kan sige, at den første frugt, det er jo kærlighed, og så alle de der ting, kærlighed og glæde, fred, tålmodighed og venlighed, det har vi lige har sunget, det er måder, man ligesom kan udleve kærligheden på. Så det her med åndens frugter er faktisk også et totalt sådan katalog af ting, hvordan udlever jeg kærligheden. Det er bare vigtigt for mig at sige, at Guds kærlighed, det er drivkraften til, hvor at vi selv kan elske. Det er meget vigtigt, og hvis vi glemmer det, så tag lige den her stjerne lige til hus på, hvordan er nu sådan en selvlysende stjerne virker. Og ja, det er også sådan, det er med den kærlighed, jeg skal leve. Og så er vi lidt tilbage og sige, okay, som jeg sagde til at starte med, hvorfor er kærlighed, hvorfor er det vigtigt? Altså det vigtigste er jo Guds kærlighed. Hvorfor skal vi nu til at høre noget omkring, at vi også selv skal elske? Jeg tror, kan man ikke godt hurtigt komme ud i det, at når vi så ligesom skal til at have fokus på os selv, så kan det blive sådan noget moralisme, lovgærning, altså det er så, jeg ser bedre ud, du skal gøre, du skal elske osv., fordi så ser jeg jo bedre ud, så får jeg nogle flere point. Altså jeg bliver jo alligevel ikke frelst ved at gøre gode gerninger og kærlige gerninger. Hvorfor skal vi så høre om, at vi også skal elske? Jeg tror, det er vigtigt, at det vi lige læste lige før, det der katalog af ting, hvad kærligheden er, også hvad den ikke er. Det bliver nævnt i en sammenhæng, hvor der bliver nævnt en lang række nådegaver. Altså alverdens nådegaver, om det er tungetale, om det er hyrde, om det er profet, alle de her nådegaver, og også alle de her andre ting, der står nævnt her, om man har engles tunger, eller om man har, hvad kan man sige, om man giver en hel masse, om man giver sig sit eget liv. Alle de her ting, der bliver nævnt, er gode ting. Det er nævnt i den kontekst, der bliver kærligheden nævnt. Men så bliver der nævnt, efter alt det her, så bliver der nævnt, at der er en langt bedre vej, og så kommer det her om kærligheden. Så kærligheden, det er altså super nødvendigt. Det er vigtigere end alle de her nådegaver, som vi ellers finder så vigtige. Og der står også sådan her, den der ikke elsker, kender ikke Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud. Så kan man godt spørge, er det gerningskrav? Er det et krav at elske for at blive frelst? Og der må man sige, ja, fordi hvis det var det, så skulle vi jo selv yde noget. Så var frelsen lige pludselig ikke længere en gave, vi får, men så er det jo en belønning. Hvis det er sådan, jamen, du skal også lige elske, og så kan du få frelsen. Så det er det ikke. Men samtidig må man også bare sige, at de her åndens frugter, dem vi lige sang med de her fakta osv., der har vi et løfte om, at de vil vokse frem i alle, der tror på Jesus. Det er et løfte, vi har. Så hvis ikke, at man har en tro, der udmønter sig i noget handling, i noget kærlighed, i nogle kærlige gerninger, så må man måske skulle tage sin tro op til overvejelse og sige, hvad er det så for en tro, jeg egentlig har? Så må man tage troen til revision. Og jeg tror, at kærligheden er lidt en indikator for den tro, man har. Og derudover, så tror jeg også, hvorfor er det vigtigt med kærligheden i fokus? Det tror jeg, fordi at kærligheden, det kan være vejen til tro for nogen. Det er sådan et, nu har jeg prøvet at lave sådan lidt fancy mærke, jeg lige har lavet med et kors og et hjerte. Ikke? Det er sådan lidt sådan en slags trademark. Ikke? Sådan Nike, de har Just Do It, ikke? Og kristne kunne have, de kunne være sådan Just Show Love, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, det er sådan et trademark for de kristne, at mange, når man spørger folk, om hvad er en kristen, så er det sådan, det er sådan en, der gør gode gerninger, eller det er sådan en, der er næstekærlig, eller sådan noget. Ikke? Ej, de snakker ikke altid sådan nasalt, men det, du ved. Det er et varemærke for de kristne, det med det kærlige. Og det kan altså både, om vi møder dem her i kirken, undskyld Emil, jeg har ikke spurgt dig, om jeg må tage det billede med, men det er på hjemmesiden, så tænker jeg, okay. Om vi møder dem her i kirken, eller vi møder dem på vores arbejdsplads, eller hjemme i opgang, eller hvor vi gør det, og gør et eller andet kærligt rækker ud, så er det altså noget, der kan føre folk til tro. Og der er en her, der siger her, hun er tidligere ikke kristen, så blev hun kristen, så siger hun, der var en særlig kærlighed og tilgivelse, godhed og mildhed, og en imødekommenhed, som jeg faktisk ikke havde mødt før. Så det kan altså godt være til vejen til tro for nogen, at du viser kærlighed der, hvor du er, om det så er i menigheden, eller om det er derhjemme. Det er også et tegn på, at Gud er i verden. Det er sådan, hvad kan man sige, sådan, på den måde bliver vi jo lidt sådan et redskab til at vise, at Gud faktisk er i verden. Så når der engang mellem er de her suppekøkkener, eller andre ting, der bliver, sådan diakoniting, der bliver styret af kirker og drevet af kirker, Vi har også selv noget, hvad kan man sige, hjælpearbejde her i kirken. Så er det jo igen ikke for, at at det er et eller andet pointsystem, hvor vi skal have point i bogen, og Gud skal kunne lide os bedre og så videre. Men det er simpelthen fordi, at det er måden, Guds kærlighed er i verden. Og det er derfor, at vi bruger de her frivillige timer, fordi jamen, det er måden, og det er det, som kærlighed kan, at det kan vise, at Gud er i verden. Og så tror jeg, en sidste ting, som man også skal tage med her, det er, i 1. Thessalonika, der står der, at kærligheden er lidt ligesom en brynje. Der er også et andet sted om det her med åndens rustning. Og så er der altså det her sted, som er lidt mindre kendt, hvor der står, at kærligheden, det er en brynje for os. Og jeg tror faktisk, at vi som troende, vi som kristne, vi har brug for kærligheden for at blive bevaret i troen, og for at de andre i vores menighed kan blive bevaret i troen. Så kærligheden er også en brynje og en vigtig faktor i det. Den beskytter os, og det tror jeg er vigtigt at tage med. Og så er det kommet til det her praktiske, både kærligheden til Gud, og kærligheden til vores næste, som er det, vi skal have her. Kærligheden til Gud. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte. Det største bud, der er. Men hvordan i alverden elsker jeg Gud? Det kan igen blive sådan lidt flyvsk. Jeg kan ikke lige tage ham frem og lige sige, hey, nu vil jeg gerne lige give dig en krammer. Eller, hvordan elsker jeg Gud? Og der kunne nævnes flere ting. Jeg har bare taget en ting med her i forhold til tiden. Men, og det står, det siger Jesus selv, han siger, hvis I holder min bud, så vil I blive min kærlighed. Hvis I holder min bud, så vil I blive i min kærlighed. Hold Jesu bud. Sådan elsker vi faktisk. Elsker vi Gud. Så bliver vi i hans kærlighed. Og derfor tror jeg også, at når vi læser de 10 bud, så i stedet for at slå os oven i hovedet og sige, åh, det kan jeg ikke leve op til, så tænk mere som om, at det faktisk er sådan et katalog af muligheder for at udleve kærligheden helt praktisk på jorden. Så når I næste gang sidder og læser 10 bud, og bare tænk, hey, det var da en god måde, jeg lige kunne vise kærlighed på, sådan rent praktisk. Det er sådan dejligt praktisk at læse de 10 bud der. Og når vi så fejler, for det gør vi. Vi fejler i det der med at elske Gud. Guds kærlighed til os er konstant, men vores kærlighed til Gud, den kan godt være som en rutsjebane, ikke? Den kan godt gå op, og det kan gå ned. Når du ikke synes, at dit ånds- og bønsliv og bibelliv måske fungerer, når du ikke synes, at de gode gerninger bare kommer til dig, det er du faktisk træt af, eller du måske synes, at det fylder alt for meget med den her synd, som du gør igen og igen, og du er bare træt af det. Eller måske fordi du bliver mere forpustet over at læse de der vers om kærligheden, vi læste før, end du egentlig bliver glad ved dem. For du tænker, jeg kan slet ikke leve op til alt det der med tålmodighed og venlighed. Jeg kan slet ikke leve op til det. Så tror jeg bare, det er vigtigt, at man tænker på den her illustration med, hvem er det, der holder fast i hvem. Vi er som det her lille barn, der holder fast i den her finger og tænker, hvis jeg slipper, så går det galt. Men det, der i virkeligheden er tilfældet, det er jo, at der er en stor, dejlig Guds hånd under os. Og som der står, deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men han har elsket os og sendt sin kære søn. Så tænk på det. Så lad være med at slå dig oven i hovedet, når du ikke synes, du lykkes med at elske Gud igen. Og leve det liv, du egentlig gerne vil. Fordi Gud har hånd om dig. Du skal ikke holde fast i Gud på den måde. Kærligheden til vores næste. Og som der står her, du skal elske din næste som dig selv. Der står, at det her bud, du skal elske din næste som dig selv, det er lige så stort som det, jeg skulle elske Gud. Der er et bud, der står lige med, og det er, at du skal elske din næste som dig selv. Jeg tror, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man sådan i kirken ikke bare tænker, at vi skal være kloge teologer, og vi skal være sådan, have stor visdom, og kunne finde en... Ja, det er der ikke noget galt i at finde skriftet i Bibelen osv., det er slet ikke det. Men det skal bare ikke være sådan på kundskaben kun, men det skal faktisk også være sådan, at vi må have kærlighed til mennesker omkring os. Vi som kristne må ikke bare blive folk, der bare læser bøger, og så lader vi det blive ved det. Vi som kristne, vi er kaldet til at have kærlighed til mennesker omkring os. Der står, at Herren skal lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærlighed til hinanden, altså i menigheden, og til alle, altså også dem, der er uden for menigheden. Så det er også rigtig dejligt, hvis du gør en masse her i menigheden. Men hvis du samtidig glemmer dem, der er uden for de her fire vægge, så er det et problem. Fordi kærligheden skal også være til dem. Og det er jo ikke et spørgsmål om følelser. Det er ikke et spørgsmål om følelser, det her med kærlighed. Det er et spørgsmål om handling. Når nogen bliver gift i dag, så bliver de jo ikke spurgt, kan du elske og ære til døden, jeg skiller? Det bliver de ikke spurgt. De bliver spurgt, vil du elske og ære til døden, jeg skiller? Vil du? Det er et spørgsmål om vilje. Og kærlighed, det er altså et spørgsmål om vilje. Og der siger Henrik også sådan her, nu skal jeg se, om jeg kan få den med her. Han siger sådan her, det er også værd at bemærke, at det her katalog over kærligheden, altså det vi lige læste til at starte med, da vi stod op. Ikke først og fremmest er et katalog over følelser, men det er mere en beskrivelse af, hvordan vi skal forholde os til andre mennesker. Kærligheden handler mere om attitude, om holdning og handling over for vores medmennesker, end om følelser isoleret betragtet. Så rent praktisk, det jeg vil give med her i forhold til jeres mennesker, som de bekendte og venner og kollegaer og hvad I ellers har, som ikke kommer her i kirken, der vil jeg sige, at det kan handle om opmærksomhed. Også om dem, man ikke bryder sig om. Vælg at lytte til personen. Gå hen og spørg. Gå hen og snak med vedkommende. Giv dem opmærksomhed. Og det kan man vælge, at man gerne vil. Også selvom man måske ikke har lyst og ikke synes, man har tid. Men man kan vælge med sin vilje at sige, jeg vil gerne have opmærksomhed på det her menneske. Jeg synes også, du skal overveje, om du har så meget omsorg for dig selv, at der faktisk er andre mennesker omkring dig, som lever i ensomhed. Har du så meget omsorg for dig selv, at der er andre mennesker omkring dig, der lever i ensomhed? Så det er opmærksomhed er en ting, og så vil jeg sige en anden ting, det kunne være at give afkald på egne behov. Der er meget sådan fokus på det her med, at jeg skal også have det godt, og det vigtige er, at jeg har det godt, og så skal det nok gå, og alt det her, sådan mig, mig, mig. Og selvfølgelig er det også vigtigt, at vi har noget tid til os selv, men jeg tror bare meget ofte, at det kommer alt for meget i fokus, og det fylder så meget, at det faktisk skubber andres behov til side, og det er ikke meningen. Vi må prøve at øve os på at give afkald på vores egen behov for, at vi kan opfylde andres behov. Og jeg må bare sige, at en, der bare, som er et stort forbillede for mig, det her, det er min kone. Og det er ikke, fordi hun nu er kommet, og hun skal høre det her, men det står i manus. Det står i manus. Og det må jeg bare sige, det her med faktisk at ofre sine egne interesser, ofre, at hun selv kan komme ud og dyrke noget motion, ofre, at hun kan gøre de ting, hun egentlig gerne, måske selv gerne vil, fordi der er nogle børn, der især en lille unge, der bare skriger og hele tiden skal have bryst, og hele tiden skal ejes med, og dit og dat og dut, og så har man altså ikke meget mig-tid. Men det offrer hun glad og gerne, vil jeg sige. Det kan godt være, det er hårdt. Det ved jeg, det er nogle gange. Men hun gør det. Det vælger hun at gøre. Det synes jeg er et stort forbillede for mig. Jesus er selvfølgelig et endnu bedre forbillede, fordi han jo også kom og var et fantastisk eksempel på at være hengivende, være en tjener, selvom han var en stor Gud og konge, så kom han og var en tjener og satte totalt sin egen behov til side. Og det må vi også lære af. Så det var bare lidt i forhold til med opmærksomheden og behovet. Og så det her med, og det er sådan det sidste punkt, vi kommer til nu, kærligheden til vores næste i vores menighed. For det er også bestemt noget, der fylder noget. Det vers, jeg læste før, det var både til hinanden, altså i menigheden, og til alle, som vi lige har været ud af. Deraf kan I alle vide, at I er, I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og hvordan har vi så kærlighed til hinanden her i kirken? Jeg håber, I er med på efterhånden, at når vi snakker kærlighed, så er det altså ikke sådan en følelse, vi snakker her. Men der er nogle hinanden-ord i Ny Testamentet, en lang række. Og dem hiver Henrik Nyman også fat i. Og nu vil jeg gerne have i hvert fald dem, der kunne have interesse i det. Jeg lader det lige stå. Hiver sin telefon frem. Bare roligt, vi skal ikke gennemgå alle de her. Det er ikke fordi, vi skal til. Så tager vi den fra en ende af. Men det er mere som et ønske om, at hvis man nu en opfordring til, at man måske i cellegruppen, kunne tage fat i nogle af de her hinanden ord og sige, jamen, hvordan kan vi egentlig elske hinanden her i menigheden? Og der er faktisk en masse opfordringer til, hvordan vi kan være, vi kan elske hinanden, vi kan være gode ved hinanden, vi kan underordne os hinanden, have de her ord. Så tag et billede af det, og så snak om det, brug en gang eller to på at snakke om det her med, hvordan kan vi vise hinanden kærlighed i menigheden? Jeg tror, vi har brug for hinanden nogle gange til at erkende noget omkring Guds kærlighed og den kærlighed, der kan være i vores menighed. Og jeg vil bare sige, der er ikke nogen dispensation for ikke at vise kærlighed. Alting hos os skal ske i kærlighed. Så uanset om det er noget med økonomi i vores menighed, om det er noget med det administrative, om det er nogle praktiske ting, om nogle svære beslutninger, om der er nogle konflikter i vores menighed, så skal det altså ske i kærlighed. Det er altså en opfordring, vi har. Som står i 1. Korintherbrev. Alting hos os skal ske i kærlighed. Og jeg tror altså også, det er vigtigt, håber jeg har fået taget billedet, ellers må jeg sige til bagefter, at vi ikke bare læner os tilbage og siger, ja okay, det er rigtigt, Daniel siger jo, at hvis vi bare tror, så kommer de der frugter jo til os. Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi faktisk også er lidt proaktive. At vi ikke bare sætter os tilbage og siger, ja, så må Gud jo gøre sit, og så sidder jeg bare her og venter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er proaktive, at vi prøver at jage efter den her kærlighed i menigheden. Igen, husk på det her med, at det kan faktisk være som en brynje. Det kan gøre, at folk de når hele vejen, hvis der er kærlighed i en menighed. Og det skal der være. Det er rigtigt nok, Gud skaber kærligheden, men vi må ikke bare være passive. Vi må have blik for andre. Blik for andre, ikke kun for os selv. Og det kunne for eksempel være, at man til fællesspisning, at man prioriterer at være med til fællesspisning. Nu er der fællesspisning i dag. Bliv hængende og vær med til fællesspisning. Prioriter at være med til middag hos, når der er det mulighed for, at vi ligesom kan prioritere vores fællesskab, og på den måde ligesom vise kærlighed og være sammen på den måde. Og jeg vil også bare opfordre til, at du ikke bare har blik for dem, der er ligesom dig. Samme alder. Dem, der har samme uddannelsesniveau. Dem, der er samme køn. Dem, der er i samme livssituation som dig. Men netop husk på, at det her med, når vi har kærlighed til hinanden her i menigheden, så går det faktisk på kryds og på tværs af alle de her skel og de her sociale skel, som er. Det er jo ikke, fordi vi skal sådan være bedste venner med alle dem i kirken. Igen er det ikke sådan det der med, at det skal være sådan så følelsesbetonet. Fordi det, vi kan jo ikke sådan tvinge en følelse frem. Så det er ikke, fordi vi sådan skal være bedste venner, men jeg vil bare sige, at det at komme i en kirke, det at være kristen, det skal være mere end bare sådan en interessefællesskab. Det skal ikke bare være ligesom at gå til fodbold eller håndbold. Det skal være mere end det. Det skal altså være en relation, som vi skal opsøge. En relation med hinanden, som vi skal opsøge. Måske du bevidst kan gøre noget igen med viljen, kan gøre noget positivt eller sige noget positivt til din medkristen. Måske det gør, at vedkommendes dag bliver god i dag. Måske du kan tilbyde din hjælp til nogen, der står og trænger. Måske det kan gøre en forskel for den næste. Og så kan man godt sige, okay, helt ærligt Daniel, kan det ikke godt blive lidt performa det her? Altså, så siger du, vi skal elske hinanden, og jeg gider faktisk ikke gå hen og snakke med ham der eller hende der. Det siger mig ingenting. Kan det ikke godt blive lidt performa? Altså, det der ikke er så meget kærlighed i. Nej, det kan godt være, det er lidt performa, hvad så? Altså, den der oprigtige kærlighed, den fuldendte kærlighed, det bliver også først, når vi kommer i evigheden. Så nej, det får vi aldrig her i menigheden. Det er rigtigt nok. Men det skal heller ikke handle om, du har lyst. Det skal heller ikke handle om, du får point i en eller anden Guds bog for at gøre det. Det skal handle om det, fordi at Jesus siger, at du skal gøre det. Henrik, han siger sådan her, også i den her bog, han siger, kærlighedslivet i menigheden, det er helt fritaget fra at skulle opnå tilfredshed og anerkendelse hos Gud. Og derfor så kan vi frit gøre, som vi tror, det som vi tror er godt for vores medkristne, uden at skulle tænke for meget på, hvor oprigtige vi er i det, og især uden at tænke på, at Gud så skulle synes bedre om os. Så have lige med det med i tanken, næste gang, at du måske overvejer, om du lige skulle gå hen og sige noget, eller gøre noget for en eller anden. Så gør det. Sig det. Som afrunding, så det her med tro, håb og kærlighed, tal ind sådan i det 21. århundrede, den tid vi er i dag. Dengang, hvor begrebet tro, håb og kærlighed kom frem på Paulus' tid, der var menigheden, altså det var egentlig lidt som det er i dag. Det var også lidt en tid, hvor der var mange strømninger, som man ikke som kristen rigtig kunne skrive under på. Så man var også lidt sådan anderledes ved at være kristen dengang. Og der var det en lille bitte menighed, hvor man sådan tænker, det er bare oplagt, at noget, der går imod tidens strømninger, af en lille bitte forsamling af mennesker, at det lider vuggedøden. At det ikke bliver til mere end det. Men så prøv at se, hvad vi er her i dag. Ikke? Det har spredt sig ud over hele verden. Og det tror jeg blandt andet, vi kan takke tro, håb og kærlighed for en robust kristendom. Og jeg tror også godt, at de tre begreber kan hjælpe os i dag. Det er ikke bare sådan en sød romantisk kliché. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi har sådan fornyet opmærksomhed på de her tre ting. Som sagt siger jeg tror, det gør vores tro robust. Det gør, at vi holder fast. Det gør, at vi ikke bare sådan køres over af samtidens, hvad kan man sige, politiske korrektheder. Og måske kan det der med at tro på Jesus godt føles sådan lidt gammeldags nogle gange. Måske synes man, det er lidt uddateret. Man har stillet sig i den forkerte kø i supermarkedet, ikke? I livets supermarked, og synes man står det forkerte sted nogle gange. Vi kan være en minoritet. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at tage med det her med, at tro, håb og kærlighed, det faktisk kan gøre, at vi kan føle os privilegerede som kristne. Og hvad mener jeg så med det? Jo, fordi hvis ikke man har tro, håb og kærligheden, som den står i Bibelen, jamen så kan der godt være en tomhed i ens liv. Fordi der er måske egentlig ikke nogen større mening, end den vi selv tillægger vores liv. Der er ikke nogen større mening i livet. Måske man heller ikke har en større værdi, fordi man er jo bare en tilfældighed, der er blevet skabt ud af en klump celler. Det kan også frigive os fra stress, i forhold til, at vi skal nå det og det og det og det. Der er mange ting, vi gerne vil nå i livet. Der er mange ting, som vi gerne vil opnå. Og vi synes også, vi har for travlt til at kunne nå det hele. Men prøv lige at tænke på her, venner. Når vi tror på det her, så har vi en evighed i vente. Det er blandt andet håb. Og i den evighed, der kan vi nå alle de ting, som vi ikke nåede, mens vi levede her på jorden. Dejligt, ikke? Det kan give noget frimodighed at have de her begreber i hovedet. Og så husk det her med, at du er altid elsket af Gud. Du kan ikke elskes mere, du kan ikke elskes mindre. Jeg tror også, der er mange her i verden, som måske næsten ikke føler, at de er elsket af nogen. Der er mange, der sidder i ensomhed, som ikke er elsket af nogen. Du er altid elsket af Gud. Og det synes jeg også bare må være enormt befriende og dejligt at have den viden, at vi altid er i hans hånd. Husk på det her med stjernen. Hvor kommer vores kærlighed fra? Hvor skal drivkraften til vores kærlighed komme fra? Det skal komme fra Gud. At Gud må lyse på min stjerne, for jeg selv kan lyse op. Han må lyse på mig, for jeg selv kan lyse op med min kærlighed. Og til sidst, kærlighed til vores næste, det er ikke en kliché. Det er ikke noget, du vælger til og fra. Det er en nødvendighed. Det er en nødvendighed. Vi skal elske hinanden, både i menigheden og uden for menigheden. Og i en verden, hvor der bare er meget fokus på mig, og hvad jeg selv kan opnå, og enhver er sin egen lykkesmed, så tror jeg faktisk bare, at det gør noget godt, at vi kommer som kristne, og kommer med et tilbud, der netop siger, at vi faktisk også tænker på andre end os selv. Det vækker altså opsigt. Det vækker opsigt, når det er, at man gør det i sådan en verden, som vi lever i dag. Gud, han skal skabe de her frugter for dig. Men vi må også være proaktive. Vi må også opsøge muligheden for ligesom at yde kærlighed til hinanden. Vær opmærksom på hinanden. Tænk på de andres behov. Og til sidst, til det her med. Overvej helt konkret. Hvordan kan du vise kærlighed til måske find et konkret menneske, måske i menigheden, eller find en hjemme i din opgang, i din kollega. Hvordan kan du vise kærlighed til vedkommende? Det var det. Nu beder jeg lige en bøn, og så kan man jo lige lade tankerne summe lidt. Kære far, tak fordi du bare elsker os. Du elsker os helt enormt meget, og det ændrer sig ikke, uanset hvad der sker i vores liv. Uanset hvad vi gør i vores liv, så ændrer det sig ikke. Og når du nu elsker os så højt, som du gør, du sender din søn selvhengivende, giver os frelsen for intet, så beder jeg dig også bare om, at vi også bare må kunne, at du må skabe en kærlighed i os, så vi kan elske dig, men også så vi kan elske hinanden her i menigheden, og elske mennesker omkring os. Og lad være med, at det skal blive spørgsmål om følelser, men hjælp os til at have viljen til at elske, far. Til handling, hjælp os til det, far. Skab i os en vilje, der gerne vil hjælpe og være noget for andre, far. Det beder jeg dig om. Tak for din tro, din håb og din kærlighed, og beder dig for den her menighed, at vi må, at du må skabe robusthed i os, far. Det beder jeg dig om i dit eget navn, far.